Goeiedag, lieve luisteraar. Baie, baie hartlik welkom by ons program, die Bybel vir vandag. Nou, ek gaan vandag net een psalm behandel, en dis nie 'n baie lang psalm nie, namelijk psalm 77, en ek gaan net hierdie psalm alleen behandel, omdat ek graag so bietjie, kom ons noem het maar ekskursie, ek wil so 'n draaitjie op wat met jou loop, terwille van agtergrond. Want, lieve luisteraar, ons kry hier in die derde vers interessante opmerking, waar die psalm sê, in my nood soek ek hulp by die Here, ook in die nag, bly my hande in gebed uitgestrek. En dan sê by vers 5, U laat my wakker lê. Nou, iemand het my onlangs gevra, maar dit was nou nie 'n brief wat ek gekry het nie, om so 'n bietjie te praat oor gebedshouding en die hele aspek van kniel. Want baie van ons boeremense het vroeger gekniel by huisgodsdiens, en nou het die gebruik heeltemal eintlik in onbruik geraak. So ek wil net sê wat kniel betref, liewe luisteraars, om te kniel wanneer daar gebid word, kom in die Ou Testament voor en ook in die Nuwe Testament. Byvoorbeeld in die Ou Testament kan jy gaan kyk in die geval van Salomo in 1 Konings 8 vers 54. Esra kan jy ook gaan naslaan by Esra 9 vers 5, waar ons lees dat hy gebid het, ook van Daniel natuurlik, Daniel 6 vers 11. En dan in die Nuwe Testament het ons van die Here Jesus self 'n voorbeeld waar hy gekniel het. Dit was in Lukas 22 vers 41, toe hy in Getsemani voor sy hemelse Vader gebuig het en gevra het of die beker tog nie maar by hom kan verbygaan nie. Ons kry natuurlik ook ander voorbeelde van gewone mense in die Nuwe Testament, naamlik Stefanus in Handelinge 7 vers 60 en Petrus in Handelinge 9 vers 40. Dan is daar ook nog die gelowiges van Tyrus. Nou, ons weet nie hoeveel hulle was en wie hulle allemaal was nie, daar word net na verwys in Handelinge 21 vers 5. Die punt is, wanneer mense so kniel, was hulle hande mees al opgehef na die hemel toe. Dit is ook wat ons lees hier op Psalm 77, wat ek nou nog gaan behandel. Dis ook interessant om 'n gedagte te hou, dat die Israeliete nie met gevoude hande gebid het nie. Behalwe as 'n houding vir gebed was om te kniel, dan ook 'n teken van eer betoon. Nou, ek het nou vir jou 'n paar voorbeelde genoem, maar jy kan dit ook gaan kyk in Genesis 43 vers 28 en byvoorbeeld ook in 2 Kronieke 7 by die derde vers. Dit was natuurlik ook, wanneer jy gekniel het, 'n baie goeie teken van aanbidding. Met ander woorde, jy wil die persoon wat jy erken as God en wil aanbid, voor hom buig jy, byvoorbeeld Genesis 24 vers 26, en ook Exodus 4 by die 31ste vers. So kniel was 'n aanvaarbare vorm van gebed en eer betoon wanneer jy ook voor 'n meerdere kom, maar dan natuurlik nou nie noodwendig om hom te aanbid nie. Nou in aansluiting daarby wil ek graag ook 'n paar opmerkings maak, omdat ek dink dit het so met mekaar 'n bietjie verband, rondom die hele gedagte van die Olyfberg, want die tuin van Getsemani, waar die Here Jesus gekniel het voor sy hemelse Vader, lê natuurlik aan die voet van die Olyfberg. Nou, sommige van ons luisteraars is nou al baie berese en was in Israel, hulle weet baie goed hoe die Olyfberg lyk, maar nou lees ons in die Bybel op baie plekke natuurlik van die Olyfberg, veral wanneer die Here Jesus uitgegaan het van Jerusalem of om te gaan bid in die tuin van Getsemani. En ons het nie altyd 'n prentjie nie, so kom ek vertel jou net so iets kortliks van die Olyfberg. Dit is natuurlik deel van 'n klein bergkettingkie aan die ooste kant van Jerusalem. So as 'n mens van Jerusalem af afstap in die Kedron-vallei, dan is die Kedron eintlik die vallei wat die Sionsberg skei van die Olyfberg aan die ander kant. Die Olyfberg is dan ook hoër as die Jerusalem-stad, en hierdie feit het goeie gevolge. Want jy sien, die krag van die ooste en die noordewind word dus gebreek deur die Olyfberg. Tegelykertyd bring dit mee dat Jerusalem tot die westelike hang van die bergland waar die westewind reën bring behoort. So is daar dan byvoorbeeld water in die reënbakke. Eintlik is die bestaan van so 'n groot stad alleen daardeur moontlik, want daar is nie 'n rivier wat deur Jerusalem loop nie omdat hy op heuwels lê. Die eintlike Olyfberg is dus 'n ketting met 'n paar toppe, dis nie 'n gelykberg nie. Vermoedelik was in die ou tyd bedek met olyfbome. Ons sê dit omdat 2 Samuel 15 by die 30ste vers praat van die hoogte van die olywe, wat 'n aanduiding is dat daar moontlik in Ou-testamentiese tye alreeds baie olyfbome teen die Olyfberg geplant was. Ons moet ook 'n gedagte hou, die mees noordelike hoogte word die Galilea-hoogte genoem. En daarom vereenselwig die Grieks-Katolieke kerk hierdie berg met die Galileese berg waar Jesus die disippels 'n afspraak mee gemaak het. Ons kry daardie verhaal in Matteus 28 by vers 10 tot by vers 16. Tog moet ons in gedagte hou dat dit so 'n bietjie onbegryplik is dat Matteus op 14 ander plekke met Galilea die provinsie bedoel en hier dan nou skielik aan die Olyfberg sou dink. Dit lyk dus die interpretasie wat ek nou net genoem het, lyk dus heel onwaarskynlik. Ons moet ook onthou luisteraars, die Olyfberg is hier by Jerusalem ongeveer so 806 meter hoog en die Tempelberg van Jerusalem is ongeveer 740 meter hoog. Daarom het ek net nou vir jou gesê die Olyfberg is so klein bietjie hoër as die Tempelberg in Jerusalem net aan die oorkant van die Kedronvallei. Daarby is daar 'n klein vlakte bo op die Olyfberg wat in die ou tyd waarskynlik 'n plek van gebed was. Kyk gerus weer na 2 Samuel, die 15de hoofstuk by vers 32. Dan kry jy daar 'n aanduiding van waarom daar soms gesê word dat die Olyfberg met sy plat vlaktetjie bo op 'n plek van gebed was in die ou tyd. Die afstand hiervandaan na Jerusalem was nou 'n sabbatsreis ver. Nou dit is omtrent nou die naaste afstand wat 'n mens kon aflê van jou woonplek af of ook van jou aanbiddingsplek af na die tempel toe. Op hierdie hoogte het die Here Jesus die oordeel oor Jerusalem voorspel daar in Matteus 24 van die 3de versie af. Jy ken dit natuurlik baie goed. 'n Mens moet ook onthou aan die suidwestelike kant van hierdie klein plateau lê wat ons vandag almal ken in die moderne tyd as die sogenaamde Hemelvaartskerk wat as die plek van die Here Jesus se hemelvaart aangewys word. Dit is eintlik om die waarheid te sê nie 'n baie bekende plek waar toeriste dikwels besoek aflê nie omdat dit nou nie 'n vreeslike indrukwekkende gebouetjie is nie. Maar ons lees iets daarvan in Lukas 24 by vers 50. Verder suid is die hoogte wat soms genoem word die berg van struikeling, omdat dit vertel dat Salomo hier altare vir die vreemde gode gebou het in 1 Konings 11 vers 7. Met ander woorde, dit was die plek waar die volk tot struikeling gekom het. In sommige monde word daar ook gepraat van die berg van bederf. Nou dit is dan daardie klein gedeelte van die Olyfberg. Op die top lê dan in ons tyd ook die Paternosterkerk. Dit wil sê daardie kerk wat 'n verskillende tale die Ons Vader op mooi gekleurde teëls teen 'n muur aangebring het. Aan die voet van die Olyfberg lê die tradisionele Getsemane dan. Van die noordelike en die noordoostelike toppe van Skopus, dit is waar die Hebreëse Universiteit se nuwe kampus deesdae geleë is op 'n hoogte van 826 meter. En daar moet ons onthou die Hebreëse Universiteit het eintlik daar ontstaan eers na 1967 omdat die nuwe kampus tussen 1948 en 1967 gebou is te klein geword het. En daarom is dit verder uitgebrei op wat vandag bekend is as Berg Skopus. Nou maar dit maar nou net so 'n kleintjie agtergrond oor die gedagte van kniel en dan ook die tuin van Getsemane en die Olyfberg, maar ek sal 'n volgende keer oor hierdie goed so 'n bietjie meer uitbrei want dit is tog vir 'n mens baie interessant om die agtergrond van die omgewing waar die Here Jesus opgetree het en beweeg het vir ons altyd baie belangrik is om so 'n bietjie meer daarvan te weet. Nou goed, kom ons gesels aan liewe luisteraars vandag oor Psalm 77. Die opskrif daarvan is vir die koorleier ter herinnering van Asaf 'n Psalm. Nou is dit baie interessant dat ook volgens Psalm 74 vers 3 duur die haaglike omstandighede wat tot hierdie gebed aanleiding gegee het nou al reeds 'n geruime tyd. Mens kry daarvan ook 'n aanduiding in die Psalm self van vers 8 tot by vers 10. Want hy sê as ek so wakker lê in die nag en terugdink en pyns. Met ander woorde, mens kry die indruk dat daar sekere probleme is wat hierdie man regtig vir lang nagte laat wakker lê het. Nou miskien is jy ook so iemand wat op hierdie stadium van jou lewe aan slapeloosheid ly. Miskien lê jy wakker as gevolg van bekommernis, maar nou ja, in Psalm 77 dan het ons ook 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Ons lees wel dat hierdie ou nie net wakker gelê het nie, miskien kan ons iets by hom leer. Want in die 3de vers sê hy dat hy in die nag gebid het wanneer hy van bekommernis wakker gelê het volgens vers 5 en dan dink hy ook aan die verlede en daaruit put hy nuwe krag. Hy sê dit 2 keer in vers 6 en in vers 12. Nou maar goed, kom ons lees dan die Psalm en ek gaan sommer 'n lang gedeelte lees sodat ons die verband mooi kan sien. Psalm 77 vers 2 tot by vers 11 en dan gaan ek so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Hy sê Ek roep na God om hulp. Ek roep na God, want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek, sonder om moeg te word. Maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan God en ek sug. Ek dink na en ek is verslae. U laat my wakker lê, ontsteld en sprakeloos. Ek dink aan vroeë dae, aan jare lank gelede. En as ek so in die nag lê en terugdink aan pyns, vra ek my af, sal die Here my vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar vir altyd 'n einde gekom aan sy trou? Geld sy beloftes dan glad nie meer nie? Het God vergeet om medelee te hê? Het hy in sy toorn sy ontferming onttrek? En ek sê, my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen nie. Nou, liewe luisteraars, mens skrik half 'n bietjie as jy luister wat hierdie ou sê oor wat daar in sy eie hart omgaan. Hy herhaal byvoorbeeld dat hy na God roep in die tweede vers, want dit beklemtoon juis vir ons die erns waarmee hy weer 'n keer om hulp vra. Mens kry die gedagte ook in Psalm 22 by die 6de vers. Wat ook baie duidelik is uit Psalm 77 is dat hierdie man aanhoudend bid, want hy sê die nag deur is sy hande uitgestrek in gebed. Ek het net nou gesê, mense kry hierdie gedagte van die hande wat uitgestrek word op verskillende plekke en ook in die psalms, byvoorbeeld by Psalm 173 vers 6, kry mense dit ook. Toch wil ek dadelik byvoeg, is daar nie enige aanduiding van troos, dus van uitkoms by hierdie man nie. Hy praat wel van troos in die laaste gedeelte van vers 3, maar het wil nie lyk asof hy regtig uitkoms ervaar nie. En dit is dan juis in sulke tye, liewe luisteraars, en jy sal dit waarskynlik ook goed ken van tyd tot tyd in jou eie lewe. In sulke tye wanneer 'n mens eintlik wil begin twyfel, jy wil moedeloos word, want dit voel vir jou asof jy nie deur die Here gehoor word en hy vir jou uitkoms gee nie. Kyk weer na die 4de versie. Ek dink aan God en ek sug. Ek dink na en ek is verslae. Jy sien, dit is dus baie duidelik van bekommernis dat hierdie man nie kan slaap in die nag nie. En hy gebruik die bidder hierdie oomblik van verleentheid om 'n nuwe geleentheid vir homself te skep. Hy dink na oor die lewe. Hy dink na oor die pad waarlangs God hom en sy mense gelei het in die verlede. Mens kry natuurlik dus hier sekere aanduidings van wat ons soms in 'n geskiedenis psalm kry. Nou, in daardie soort psalm word daar dikwels na spesifieke gebeurtenisse verwys. Hier is die gebeurtenisse waaraan hierdie man dink nie so duidelik nie, maar hy dink wel aan die verlede, dit sê hy baie pertinent. En voeg hy by, as hy daaraan dink, besef hy hoe God vir hulle gesorg het in die verlede. En tog, nou lyk dit op die oomblik so anders in sy eie persoonlike omstandighede. Hy sê selfs in vers 8 by die eerste gedeelte, dat hy verstoot voel. Hy sê, sal die Here vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie. Hy ervaar dus asof hy geen genade van die Here kry nie. Asof daar geen einde aan God se trou is nie, dit weet hy wel, want hy sê spesifiek in vers 9a, het daar vir altyd 'n einde gekom aan sy trou. Jy sien, liewe luisteraar, dit is dus dinge wat hierdie man in die verlede ervaar het, maar nou voel dit vir hom asof daar 'n einde gekom het aan die trou van die Here, asof die Here hom verstoot het, asof die Here glad nie hoor na sy smeekgebede so in die stilte van die nag nie. Ons het dus 'n baie uitstekende voorbeeld van waar die emosie met iemand kan weghardloop, met 'n gelowige kan weghardloop. En wanneer jou emosie met jou begin weghardloop, dan voel dit vir jou asof die Here regtig ver is en jy sê ook sommer, ag die Here, help my eintlik nooit. Ek bid, maar dit is te vergeefs. Maar as jy 'n bietjie nugter daaroor probeer nadink, en dis nie altyd moontlik as jou emosie so op hol raak nie, dan kom jy agter, dit is juis van wie die druk wat daar op die oomblik oor my is, dat ek nie regtig gebalanseerd dink nie. Soos wat hierdie man in vers 10b ook sê, net toren en nie ontferming nie. Met ander woorde, hy sê, het God vergeet om medelee te hê? Hy het in sy toren, hy vra dit eintlik, het hy in sy toren sy ontferming onttrek? Nou, natuurlik is dit nie so dat die Here sy ontferming onttrek nie. Hy kan 'n mens so bietjie aan 'n lang tou laat loop om, soos die kinders sê, hy gee jou baie tou om te kyk hoe jy gaan optree, om jy weer tot die insig kom, ek moet terugkom na die Here toe. Maar ons het terselfdertyd hier Psalm 77 'n voorbeeld daarvan, want hierdie man is nie besig om weg te hardloop van die Here af nie. Hy is as dit ware in gesprek met die Here om voor die Here sy hart uit te stort wat die emosies is wat daar in sy binneste gloei. Nou luisteraar, daarom is dit baie belangrik dat jy en ek ook sal weet, ons hoef nie as ons voor die Here kom skaam te wees oor die emosies wat ons ervaar nie. Want dit is juis wanneer ons soms ons hart so 'n bietjie uitgesels met die Here dat ons emosies ook weer beter in perspektief kom. Daarom vra hierdie man in die 11de vers of God dan verander het in die tussentyd deurdat hy nie meer handel soos voorheen nie. Ek lees dit net weer. En ek sê, my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen nie. Nou, liewe luisteraar, die Here kan homself natuurlik nooit ontrou word nie. Hy bly getrou aan sy eie aard. En daarom hoef ons nie nou oor bekommerd te raak dat die Here anders handel as voorheen nie. Dit beteken dus ook natuurlik nou nie dat die Here volgens 'n vaste patroon in elke situasie optree nie. As ek met respek 'n beeld mag gebruik, dit is nie as 'n mens voor die Here kom staan of jy kniel voor die Here of jy hef jou hande op na die Here toe, dan is dit nie asof jy voor 'n dooie slotsmasjien kom staan nie. Wat as jy sekere woorde meganies sê, dan spoeg die masjien vir jou sjokolade uit. Of as jy 'n ander kode druk, of jy gooi 'n bepaalde ander geldmuntstuk in, dan gooi die masjien ook weer anders uit. Dit is nie so met die Here nie. So ons moet onthou, die Here is 'n lewende wese, hy's 'n goddelike wese. En daarom kan ons ook nie elke keer dieselfde reaksie van die Here verwag nie. Maar hierdie man beleef dit asof die Here nou verander het, asof hy nie soos van tevore optree nie. En dit bring ons dan, luisteraars, by die tweede gedeelte van die Psalm, maar ek wil die eerste 11 versies net vir 'n oombliekie opsom voordat ek verder gaan. Want jy sien in vers 2 tot 11 het ons dus eintlik hierdie psalmis se roep om hulp voor die Here. Die digter het dus die Here gevra om vir hom te moet gee in 'n tyd van ernstige nood, dat die Here vir hom moet voorsien. So in die eerste deel van die Psalm beleef hy dus dat hy hulp nodig het. Daarom praat hy ook elke keer in 'n enkel persoon, ek. Is interessant in hierdie eerste 11 versies. En sy ontsteltenis van die 5de vers het juis uit sy vertwyfeling wat na vore kom in vers 8 tot 10 ontstaan. Maar nou is daar 'n wenteling in Psalm 77 van vers 12 tot aan die einde by vers 21. Nou ek gaan eers vir jou vertel waaroor dit gaan en dan gaan ek dit lees en so 'n bietjie met jou bespreek, want dan kom sal jy agterkom as jy en ek Psalm 77 aantrek soos 'n jas wanneer ons ontsteld is en wanneer dit vir ons voel asof die Here ver weg is, asof hy ons as 'n ware verstoot het, dan is daar sekere emosies wat wakker word. Maar as ons daardie emosies voor die Here bring en daaroor met hom praat, dan kom daar soms 'n wenteling in ons eie persoonlike gemoedstoestand. So in die volgende verse, vers 12 tot 21, begin hierdie ou nou nie net meer na homself kyk nie, maar terug te kyk in die geskiedenis en hy begin nadink oor die wonderdade van God in die verlede. So in hierdie deel van die Psalm verskuif die klem dus baie duidelik van homself af na die lof en die aanbidding van die Here God. En luisteraar, dit moet jy en ek tog altyd onthou. As ons oog so vol is van onsself, van ons eie probleme en ons eie bekommernisse en ons eie dinge, dan is daar min plek in ons oog oor vir die Here, né? Maar as ons oog vol is van die Here en wie hy is, man, dan val hierdie ander ou dingetjies van ons sommer dadelik in perspektief. Daarom begin hy van vers 12 af te sê: U is die God wat wonderdade doen, in vers 15 byvoorbeeld. As ons dus tot die Here bid, dan maak hy dit vir ons moontlik om van onsself 'n slaggie te begin vergeet en na hom toe op te kyk. Eers as hy so alle twyfel oor God se heiligheid en sorg op sy geskuif het in hierdie volgende verse, dan begin hy weer rustig raak en sal jy sien hy gaan afsluit by vers 21 deur te sê: U het u volk soos 'n kudde gelei deur die hand van Moses en Aaron. Met ander woorde, sy emosie hardloop met hom weg, maar nou begin hy na die Here kyk. So kom ek lees vers 12 tot 21 en dan gesels ons rustig met mekaar so 'n bietjie daaroor. Ek wil dink aan die Here, die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan u wonderdade van vroeër. Ek wil nadink oor al u werk en oor u dade pyns. Alles wat u doen is heilig, o God. Waar is 'n God so groot soos u? U is die God wat wonderdade doen. U het die mag onder die volke geopenbaar. U het die volk deur u krag gered, die kinders van Jakob en Josef. Toe die waters u sien, o God, toe die waters u sien het hulle gebewe, die diep waters het gesidder. Die volke het water uitgegiet uit die donderwolke, het dit gedreun. U weerligte het in alle rigtings geblits. U donderslae het die lugruim gevul, weerligstrale die wêreld verlig. Die aarde het geskud en gebewe. U het deur die see gekom, u weg deur magtige waters gebaan. Niemand het u spoor gesien nie. U het u volk soos 'n kudde gelei deur die hand van Moses en Aaron. Jy merk dis op, liewe luisteraar, net soos wat die bidder sy geroep as het ware tweemaal aangekondig het, herhaal hy ook nou sy nadink oor wat God gedoen het in vers 12 en 13. Hy neem dus hier nie maar 'n vrye verbeeldingsvlug deur die verre verlede nie. Nee, hy maak erns met hierdie soektog na die sin van die lewe en hy neem alles wat God konkreet gedoen het in die verlede ernstig op. Die 13de vers is 'n baie goeie voorbeeld daarvan, want in en deur sy dade het God hom geopenbaar. En hier leer die bidder dus, God se werk is heilig. Dit staan duidelik daar in die eerste deel van vers 14. Alles wat u doen is heilig, o God. Met ander woorde, luisteraar, dis erns. Dis nie maar 'n spel waarmee hierdie man besig is nie. Hy is nie besig om die Here te verwyd nie. Hy kom en hy begin met sy eie emosie. Maar die oomblik as hy begin nadink oor God en die geskiedenis wat agter lê, dan besef hy hoe trou die Here is, want daardeur leer die mens vir God ken as die een wat nie met 'n ander god vergelyk kan word nie. Luisteraar, God se werke kan niks anders as wonderdade genoem word nie, want jy sien, in God se dade gebruik hy byvoorbeeld die natuur. Dit wil sê die waters, soos dit hier genoem word spesifiek by die naam, die waters, die wolke, die reën, die weerligstrale, die donderslae. Natuurlik ook, dit word dan hier genoem nie, maar natuurlik ook aardbewings. Net soos wat die Here mense gebruik, gebruik hy hierdie natuurmagte en alles en almal gehoorsaam hom. Hier het ons dus weer eens 'n baie mooi voorbeeld van personifikasie. Met ander woorde, waar sekere natuurmagte voorgestel word as persone. Israel is natuurlik in tye van swaar kry versterk deur die herinnering aan die Here se goedheid en trou in hulle vroeëre geskiedenis. Hulle het geweet dat hy tot alles in staat is en volkome betroubaar is. Daarom, liewe luisteraar, as jy voor nuwe beproewings te staan kom, dink dan aan al die goeie dinge wat die Here vir jou gedoen het in jou verlede. Dit sal jou geloof versterk as jy dalk op hierdie oomblikke in 'n noodsituasie verkeer. En daarom net 'n interessante opmerkingie. Daar word herhaaldelik in die Ou Testament na die opdam van die water in die Rietsee verwys, né? Joshua 24:7 byvoorbeeld, Nehemia 9:9-10, selfs Psalm 106 wat ons nog gaan behandel by vers 9. Dis moontlik dat die digter hierdie gebeurtenis in poëtiese taal beskryf hier in Psalm 77 sonder dat hy dit spesifiek noem. Die verhaal van hierdie wonderwerk is van die een geslag na die ander oor vertel en het gedien om die volk te herinner aan God se almag, aan sy liefde en aan sy beskerming. Daarom is slotgedagte. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie, liewe luisteraar. Ek weet nie wat die dinge is wat dalk vir jou laat wakker lê nie. Maar mag ek jou uit Psalm 77 hierdie les voorhou? Kyk nou 'n slag na jou dinge. Skryf dit op 'n papier as dit nodig is. En dan kom jy voor die Here en dan praat jy met die Here oor elkeen van daardie sake. En as jy jou sake klaar voorgelê het soos in ons Vader, waar die Here se saak en ons saak baie belangrik is albei, dan begin jy met die Here praat oor sy sake. dan kyk jy na hoe goed hy vir jou was in die verlede. Dan prys jy hom daarvoor. Wie wat gaan jy ontdek? Jou bekommernis gaan begin verdwyn, want jy word die data wat in jou onderbewussyn lê van jou eie goed, dit begin jy geleidelik vervang met die wonderdade van die Here in die verlede. En dan gaan jy sy teenwoordigheid vandag op 'n besondere manier belewe. Ek groet jou in die wonderlike naam van die getroue God. Tot volgende keer. Totsiens.